Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të sedjeles. Këtë radhe do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së katërt të kohës së kreshmeve, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. E djela e katërt e kohës së kreshmeve është festa e dritës, festa e Krishtit dritës son. Kështu pra, leximet biblike e posaçërisht pjesa e Ungjillit të kësaj së diele përqendrohen mbi temën e dritës, simbol i misterit të Zotit. Të shohësh dritën në fjalorin biblik do të thotë të shohësh Zotin. Sekreti i dritës gjendet në dy folje: të bisedosh me Zotin dhe të kundrosh fytyrin e tij hynore. Shërimi ynë shpirtëror nga vërpësia buron pikrisht nga takimi dhe biseda me Zotin. Sikur dëshmon shembëltyra e Ungjillit të kësaj sidhjeje që do ta dëgjojmë më vonë e që flet mbi të verbrin e lindur të shëruar nga Jezusi. Hyj është dritë e kush beson në të ecën, i jeton e vepron në dritë. Pra, Krishti është drita jonë dhe fjala e tij, Ungjilli, na mëson t'i shohim faktet dhe gjërat përtej të qenurit të përcipt, përtej mënyrës sipërfaqësore të gjërave të jetës. Të jetosh në dritën e Zotit do të thotë ta shikosh jetën ashtu siç e shikon Zoti. Njeriu e shikon dukjen, e shikon pamjen e jashtme. Zoti shikon brëndësinë, Zoti shikon zemrën. Jetoni por si bijtë e dritës, u thot Jezusi nxënësve të vet dhe neve. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele me zemër të sinqertë, me zemër të hapur e të gatshëm. Ta pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh. T'i dëgjojmë pra leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej librit të parë të Samuelit. Në ato ditë, Zoti i tha Samuelit: deri kur do të vajtojsh Saulin, pasi unë e flaka tej që të mos mërtroj mbi Izrael? Mbushe bririn tëndë me vaj, eja që të qoj tek Jeseu Betlehemas, sepse gjeta për vete mretin ndërbit e ti. Samueli bëri sikur se kishte urdhruar Zoti dhe erdhi në Betlehem. Kur hyn, Samueli e pa Eliabin e tha: s'ka dyshim se para Zotit është i shuguruar i ti. Por Zoti tha Samuelit: mos e shiko fytyrën e tij dhe lartësinë e shtatit tij, sepse kam përjashtuar. Unë nuk gjykoj sipas pamjes së njerëzve. Njeriu shet çka duket përjashta, kurse Zoti vren zemrën. Kështu Jeseu i solli 7 djemtë vet para Samuelit dhe Samueli i tha Jeseut: prej këtyre Zoti nuk ka zgjedhur asnjërin. Samueli i tha përsëri Jeseut: a janë vetëm këta bitë tu? Ai ju përgjigji: kam edhe një më të voglin, është duke kullotur delet. Samueli i tha Jeseut: qo e sille këtu, nuk do ta shtrojmë bukën derisa të vijë ai këtu. Dërgoj pra dhe solli. Ishte kuqlosh i bukur i hishëm nga pamja. Zoti i tha: qohu e lyje, sepse ky është. Atëherë Samueli e mori bririn dhe shuguroi midis vëllezërve të tij. Shpirti i Zotit e pushtoi Davidin prej asodite e mëtutje. Samueli u ngrit e shkoi në Ram. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi duke kaluar rrugës pa një njeri të verbër që kishte lindur i verbër. Nxënësit e tij e pyetën: "Rabi, kush më katoi, ky apo prindrit e tij që lindi i verbër?" "Nuk më katnoi as ky as prindrit e tij," përgjigje Jezusi, "por ndodhi kështu që në të deftohen veprat e hyjit. Deri sa të jetë ditë na duhet të kryjmë veprat e atij që më dërgoi. Po vjen nata, kur askush mund të punoj. Deri sa të jem në botë, jam drita e botës." Si tha kështu, pështyu në dhe bëri balt me pështym, ja leu syt me balt dhe i tha: "Shko e lahu në banjen Siloam, që do të thot i dërguari." Ai i verbri shkoi, u la dhe ja, kur po kthehej shihte. Fqinjtë e tij dhe ata që më parë kishin parë duke lypur thoshin: "Po a nuk është ky ai që rrinte e lypte?" "Ai është," thonin disa. "Jo, por është një që i përngjan atij," thoshin do të tjerë. Ai vetë thoshte: "Un jam." Atëherë i than: "Po si atëherë të erdhi drita e syve?" Ai u përgjigji: "Njeriu që quhet Jezus përzjev balt, mi leu sy dhe më tha: Shkoni Siloam dhe lahu." "Shkova pra, u lava dhe pash." "Kush është ai?" i than. "Nuk di," përgjigji. Atëherë quan atë që përpara ishte i verbër tek farizejnët. Ajo ditë kishte qenë në shtunë, kur Jezusi përzjev baltin dhe ja dha dritën e syve të verbrit. Edhe farizejnët filluan prap të pyesin se si e fitoi të pamit e syve, e ky u përgjigji: "Me vuri balt në sy, unë u lava dhe ja tani shoh." Atëherë disa prej farizejnësh thanë: "Ky njeri nuk është prej hyjt, sepse nuk e mban të shtunën." Por disa të tjerë thoshin: "Një mëkatar si mund të bëjë këso shenjash?" Dhe bë përqarje ndër ta. Pastaj e pyten përsëri të verbrin duke i thënë: "E ti, çfarë thua për atë njeri që ta dha të pamit e syve?" "Është profet," përgjigje ai. Judenjt nuk besuan se kishte qenë vërtet i verbër dhe se ju u shëruan syt, derisa si thirrën prindrit e atij që u shërua dhe i pyetën: "A është ky djali juaj për të cilin pohoni se lindi verbër e se tani she?" Atëherë prindrit e tij përgjigjen: "E dim se ky është djali ynë dhe se lindi verbër. Si she tani nuk dim. As nuk dim se kush e shëroi syt. Pyetni atë. Është njeri i rritur, ai do t'ju tregoj për vete." Prindrit e ti folën kështu sepse i druanin judenjt. E një mend, judenjt kishin marrë vendim të përjeshtohet nga sinagoga ai që Jezusin ta dëshmonte për Mesi. Për këtë arsye, përgjigjen prindrit e ti: "I rritër është," pyet një atë. Atëherë e thiren për së dyti atë që kishte qeni verbër dhe i than: "Jepi lavdi hyjt, ne dim se ai është njeri mëkatar." "A është mëkatar?" u përgjigji se di, "një gjë e di. Kam qenë i verbër e tani sho." Atëhere ata i than: "Qka të bëri, si ti shiroj syt?" "Po se ju thash," u përgjigji i verbëri, "e nuk me dëgjuat. Qka doni prap të dëgjoni, a mos ndoshta doni të bëhëni edhe ju në zëndësit e ti?" Atëhere ata filluan të fyenin e i thoshin: "Ti jenë zëndësi i ti, ne jemi në zëndësit e Mojsiut. Ne e dim se hyj ka folur me Mojsiun, e për këtë nuk dim as prej nga është." "Shi, kjo gjë është e çuditshme," u përgjigji njeriu. "Ju s'dini as prej nga është, e mua më dha dritën e syve. E ne e dim fort mirë se hyj nuk i dëgjon mëkatarët, por dëgjon atë që ndëron hyjin dhe e kryn vullnetin e tij. Që prej jamshimit s'është dëgjuar se ndokush ja ka dhënë pamit e syve të verbri që lindi verbër. Po të mos ishte ky njeri prej hyjt, s'do të mund të bënte asgjë." "Që se lindi, si e tjetër veç se mkat," i përgjigjen, "e ti po na mëson." Dhe e qiten për jashta. Jezusi e mori vesh se e kishin qitur jashta, kur e gjeti i tha: "A beson ti në birin e njeriut?" A i përgjigji: "Po, kush është ai, zotri, që të besoj në të?" "E pe," i tha Jezusi, "është ai që po flet me ty." E a i tha: "Besoj, o Zot," dhe ra përmbys para ti. E Jezusi tha: "Erdha në botë të bëj gjyq, që ta shohin ata që janë të verbër e të verbrohen ata që shohin." Disa prej farizejnësh që ishin me të i dëgjuan këto fjalë dhe than: "Vallë, a thua se edhe ne jemi të verber, e Jezus ju përgjigji. Po të ishit të verber, zdo të kishit mkat, por ju thoni shohim, prandaj mkati juaj mbetet. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike pra homilinë e dielës së katërt të kohës së kreshmeve, ciklit të parë, do ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur vëllezër e motra, mirë se ju gjeta edhe këtë të shtunë në përgatitjen tonë me liturgjinë e fjalës së dielës së katërt të kohës së kreshmes. Në këtë të diel vazhdon leximi i Ungjillit të Gjonit, por kësaj here na paraqitet një takim tjetër i Jezusit me një të verbër i tillë qysh prej lindjes. Jemi afër tempullit të Jeruzalemit dhe sytë e Jezusit përqendrohen te një verbër i cili po rrinte në një qoshtë të rrugës duke lypur. I verbri nuk kërkon asgjë, por vetë Jezusi dhe dishepujt e tij i afrohen. Sipas një lloj mendësie të kohës, çdo fatkeqësi ishte e shoqëruar nga ndonjë mëkat që vetë personi apo paraardhësit e tij kishin kryer. Dhe për këtë arsye dishepujt pyesin Jezusin se kush kishte mëkatuar që ky njeri ishte i verbër. Ai apo prindrit e tij? Jezusi u përgjigjet që askush, as ai, as prindrit e tij, por ai është kështu që të shfaqen në të veprat e hyjut. Le të ndalemi pak çastin e vërsimin e këtyre rreshtave të Ungjillit. Së pari Ungjilli na informon se ai njeri ishte i verbër prej lindjes. Verbëria është mungesa totale e dritës, e për më tepër një mungesë totale e njohjes së vetvetes dhe asaj çka na rrethon. Ky njeri kishte lindur i tillë. Mund të imagjinojmë për pak çaste gjendjen e një njeriu të verbër. Dëgjon zëra, prek gjëra, por nuk u jep atyre një fytyrë, një ngjyrë, një formë. Është e nevojshme gjithmonë që dikush t'i rri pranë, ta nxjerrë prej shtëpisë dhe ta çojë në shtëpi. Kjo është gjendja e verbrit, por që shoqërohet edhe nga diçka tjetër, e shprehur nga reagimi dhe pyetja e dishepujve, e më pas nga reagimi fariseve dhe të tjerve. Shkaku i kësaj gjendje sipas tyre është mëkati i tij, pra edhe një izolim tjetër. Automatikisht ai njeri është mëkatar, dhe si i tillë nuk meriton vlerësimin e shoqërisë. Pra i shkëputur jo vetëm fizikisht për shkak të verbërisë, por edhe moralisht për shkak të mëkatit nga shoqëria. Jezusi e di mirë këtë gjë. Ai e shëron të verbrin duke lyer syt me balt që kishte bërë me bështymin e tij, duke i urdhëruar që të lahej në një pishin që ndodhej aty afër, e quajtur Siloe, do më thënë i dërguari. Është do më thënë se dhe vetë emri i pishinës, i dërguari, Mesia me pak fjalë. Kemi parë se çfarë rëndësie dhe do më thënë kishte ujë në të dielën e kaluar. Jezusi është uji i jetës. Ai është Mesia dhe kushdo beson në të ka jetën. E kushdo pin për ujin që ai jep ka jetën e pasosur. I verbri lan syt në pishin dhe i kthehet shikimi. Tashmë situata e tij fizike është e shëruar përfundimisht, por mbetet ende rrugë për t'u bërë, derisa ai të shohë diçka tjetër që në atë çast i shpëton. Në skenë hyn farizejt dhe populli që mbetën të habitur nga ajo çka ka ndodhur dhe nuk dinë t'i japin një shpjegim. Si është e mundur të shërohet një verbër i lindur? Nuk ishte ndodhur kurrë më parë, e ç'është më e keqja në ditën e shtunë. Nga ky çast, të verbrit i hapen gjithnjë dhe më shumë syt. Ai fiton një lloj shikimi tjetër. Kurse nga ana tjetër, farisejt gjithnjë dhe më shumë verbohen, pasi nuk duan të shikojnë, dhe nuk ka të verbër më të verbër se ai që nuk do të shikojë. Ashtu sikur se edhe samaritani në ungjillin e të dielës së kaluar, edhe i verbri vedisohet dal nga dal mbi Jezusin. Ai është një profet, u thot fariseve kur ata i pyesin se çfarë mendon ai. Por përderi dhe prindrit e tij largohen pas këtij takimi me Jezusin, pasi kanë frikë se mos përjashtohen nga sinagoga. Tani nis një lloj vetmie tjetër e këtij njeriu. Dhe shkaku nuk është më verbria fizike, por pse ai fillon e shem më qartë se të tjerët, sepse fillon e pranon Jezusin. Një element ky shumë i rëndësishëm. Do ta shohim edhe gjatë mundimit të Zotit në javën e madhe, kur ai do të mbetet fillikat i vetëm, i braktisur edhe nga dishepujt e tij. E ky është një fakt i mundshëm i të gjithë atyre që pranojnë Krishtin në jetën e tyre e nganjëherë edhe brenda kishës, diocezës apo famullisë, e madje edhe brenda familjes. Rreziku i këtij njeriu bëhet gjithnjë më i madh derisa na thot Ungjilli e përzun për jashtë. Por për jashtë e priste Jezusi, i cili e takon përsëri dhe i jep përsëri shikimin, por kësaj here një shikim tjetër, një vështrim të qartë dhe depërtues, një shërim i dyfisht, madje plotësia e shërimit të parë. Më parë Jezusi pa dhënë dritën e syve, tani i jep dritën e jetës, dritën e tij. Ti beson në birin e njeriu? E kush është Zotëri që unë të besoj në të? Ti e ke parë, thot Jezusi, ai që po flet me ty është pikrisht ai. Unë besoj o Zot, i përgjigjet i verbri. Ja pra Jezusi, drita e botës që shkëlqen në errësirën e njeriut. Në fillimin e Ungjillit të Gjonit na thuhet, në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve, drita që shkëlqen në errësirë, por errësira nuk e ka pranuar. Dhe errësira që kishte mbuluar mendjen dhe zemrën e njerëzve, del në pa në kokëfortësinë dhe zemërngushtësinë e fariseve, të cilët janë të verbrit e vërtet, që nuk pranojnë shkëlqimin dhe dritën që vjen nga Jezusi. Verbëria më e madhe e njeriut është krenaria, e cila shoqërohet me kokëfortësinë në ide dhe vendimet personale. Njeriu mund t'i mbyllet Zotit edhe kur sheh qartë praninë e tij. Kjo nuk është për të çuditur. Pjesa më e madhe e konflikteve në shkallë planetare, apo edhe familjare apo komunitare, e ka zënë fillim pikërisht në mbylljen kokëfortë të njeriut në krenarinë e tij. Edhe pse drita që vjen nga Zoti është e tillë që na tregon edhe papastërtitë tona, ajo është një dritë shpëtuese. Nuk humbet asgjë njeriu që i hap dyert e zemrës Zotit dhe pranon të shikojë me sytë Zotit. Por shpeshherë errësira duket se është komode, pasi na fshe nga sytë e botës. Po a mund të na fshe nga sytë e hyut? Kurse si. Të krishterët kanë parë gjithnjë të drita edhe simbolin e pagëzimit. I pagëzuari është njeriu që kalon nga errësira në dritë. Këtë na e thotë në këtë të diel edhe Shënpali në leximin e dytë. Vëllezër, një herë një kohë ishit errësirë. Tani jeni dritë në Zotin. Prandaj silluni si bijë të dritës. Errësira është sinonimi kaosit, i të keqes, i punëve të këqija. Krishti u thot dishepujve të tij se janë drita e botës. Këtë dritë dishepujt e Krishtit e marrin prej tij dhe shkëlqejnë prej dritës së tij. Drita që vjen nga Krishti është një dritë që na jep qartësinë e shikimit të gjërave të brendshme të vetes dhe të tjerëve. Është një vështrim ndryshe nga ai fizik. Në leximin e parë hyu e mëson Samuelin që të shikojë me sytë e Zotit, jo sipas pamjes së jashtme, por të shoh atë çka sheh Zoti. Njeriu shikon pamjen e jashtme, Zoti sheh zemrën. Vetëm takimi me Zotin Jezus dhe drita që vjen prej tij na jep mundësinë një shikimi të pastër. Kjo është e mundur të përmbushet nëpërmjet komgulis në jetën shpirtërore, me anë të leximit dhe meditimit të thellë dhe në heshtje të jetës dhe veprave të Zotit ton Jezu Krishtit. Nëpërmjet leximit të fjalës së Zotit, nëpërmjet pjesëmarrjes së sakramente, koha e kreshmeve na jep një mundësi të jashtëzakonshme, sidomos gjatë javës së madhe. Në meditimin dhe kundrimin e mistereve të mundimit të Zotit ton, është një mënyrë shumë e vlefshme dhe frutdhënëse që pastron shikimin, ndjenjet e çrregullta, emocionet e dhunshme dhe krijon brenda të krishterit ekuilibrin e domosdoshëm për të pasur një jetë plot me kuptim. Të dashur vëllezër e motra, duke pranuar dritën që vjen nga lart, le të bëhemi bijë të dritës, se në këtë mënyrë do të jemi bijë të hyjut e qytetarë të mbretërisë së tij. Ne në Shqipëri kemi shumë nevojë të jemi të krishterë autentik, që duan Zotin e duan kishës. Largu rrethjes dhe padrejtësisë që janë pjellë e errësirës. Të gjithë së bashku, të udhëhequr nga drita e Krishtit, do të shohim më qartë se i përkasim qytetit të Zotit, edhe pse jetojmë në qytetin e tokës. Dashë Zoti e na shëron çdo herë që verbërohemi nga krenaria jonë, nga lokalizma tonë, nga provincializmi shpirtëror. Të vazhdojmë rrugtimin tonë me vedijen se jemi bijë të dritës dhe se me dritën që vjen nga Krishti mund të ndryshojmë jetën tonë, jetën e familjeve, të famullive e të dioqezave tona. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.